რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაა უძღვები. პრობლემები გამოავლინა გორში გამართულმა აქციამ, რომელზეც მკვლელობაში ბრალდებული სახალხო გასამართლებას მოითხოვდნენ.
ფაქტიურად ჩვენ ახალის ეთადალადობას ამითი. ბავშვი ხო უგრუბელივით არის იწოვს ამ ყველაფერს.
ესეთი ამბიდან ლაივ ჩარტვისგან თავშევიკავები, იმიტომ რომ როცა მაღალია ემოცია და მუხტი, შეიძლება რაღაც ისეთი მოხდეს ეთერში, რასაც ვთქვათ პირდაპირ ეთერის გარეშე არ გაუშვებდეს.
რატო მოითხოვ ზოგიერთი დეპუტატი რეგიონულ ხელისუფლებებში საკადრო ცვლილებებს?
ინიციატივად რომ მოსახლეობა გვაღობილი იყოს და ეს ტიკეტი ყველაზე გავრცელებული იყო, მივიღეთ საპირისპირო შედეგი.
მე ვფიქრობ, რომ პარლამენტის წევრები გარკვეულ ვაჭრობას ამოიღებენ რეალურ ხელისუფლებასთან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს უნდოდა ჩარეულიყო თავის როლზე ამ მერების დანიშნვის საქმეში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე ბრალდებულია ყოფილი გენერალური აუდიტორის ლაშა თორდიას ცემაში და სასამართლოს მიერ აღკვეთ იზომად 5000 ლარის გირაო აქვს შეფარდებული. მედია საშუალებების მიერ გასულ ღამით გავრცელებული ეს ინფორმაცია, კერძოდ კი ფარცხალაძისთვის ბრალის წაყენების შესახებ, საქართველოს პროკურატურამ ოფიციალურად დღეს დაადასტურა. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ოთარ ფარცხალაძესთან ერთად ბრალდებულია ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ყოფილი მაღალჩინოსანი მიხეილ ჩოხელი და მასაც 5000 ლარის გირაო აქვს შეფარდებული. დაზარალებული სტატუსი მიენიჭა თავად ლაშა თორდიას. პროკურორს ემზარ გაგნიძეს დღეს ჟურნალისტებმა კითხეს, რატომ წარედგინა ოთარ ფარცხალაძეს ბრალი ლაშა თორდიას ცემიდან წელიწადნახევრის შემდეგ და არსებობს თუ არა რაიმე ახალი მტკიცებულება, რასაც პროკურორმა ასე უპასუხა.
იქიდან გამომდინარე, რომ ხსენებულ სისხლის სამართლის საქმეში ფიგურირებდნენ ყოფილი საქართველოს მთავარი პროკურორი და აუდიტის სამსახურის უფროსი და ბუნებრივია, რომ არსებობდა განსაკუთრებული საზოგადოებრივი ინტერესი აღნიშნულ საკითხთან მიმართებით. საქართველოს პროკურატურამ ხსენებულ საქმის გამოძიებაში ექსპერტებად მოიწვია საერთაშორისო ჯგუფის წევრები, რომლებიც ჯერ უნდა ჩამოსულიყვნენ საქართველოში, უნდა შეესწავლათ ხსენებული სისხლის სამართლის საქმე და შემდგომ უკვე უნდა გაეკეთებინათ დასკვნები. ვიდრე ეს პროცედურები განხორციელდებოდა, მიმდინარეობდა საგამოძიებო მოქმედებები, ჩატარდა სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა, ლაშა თორდიას ჩაუტარდა სამედიცინო ექსპერტიზა. გარდა ამისა, ტარდებოდა ყველა ის საჭირო საგამოძიებო მოქმედება, რომელიც საჭირო იყო ბრალის წარდგენისათვის და პლუს ამას მინდა მოგახსენოთ, რომ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულია გამოძიებისათვის დადგენილი ხანდაზმულობის ვადები. ამ შემთხვევაში არსებობდა გამოძიების ხანდაზმულობის ორწლიანი ვადა. 2017 წლის 13 მაისს მოხდა აღნიშნული ინციდენტი. გამოძიება ჩატარდა დადგენილ საგამოძიებო ვადაში და ყველა იმ საჭირო მტკიცებულების მოგროვების შემდგომ ჩვენ მივმართეთ სასამართლოს.
პროკურორმა ემზარ გაგნიძემ კონკრეტული პასუხი არ გასცა ჟურნალისტების შეკითხვას, რომელ საათზე მოხდა ფარცხალაძისთვის ბრალის წარდგენა და რომელ საათზე გაიმართა სასამართლოს ხდომა, რომელზეც მას და ჩოხელს შეეფარდა 5000 ლარის გირაო. პროკურორის განცხადებით, ბრალის წარდგენა და სასამართლოს ხდომის დანიშნვა მოხდა სამუშაო საათებში, სასამართლოსთვის კი სამუშაო დროა საღამოს 6 საათამდე პერიოდი. პროკურორის განცხადებითვე, სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე ცემის მუხლით აღძრული საქმე რეალურად ეხება ყოფით ნიადაგზე მომხდარ ინციდენტს. რაც შეეხება ლაშა თორდიას ინტერესების დამცველი ადამიანის უფლებათა ცენტრის მოთხოვნას, რომ პროკურატურამ ფარცხალაძეს ბრალი უნდა დაუმძიმოს, რადგან თავდასხმა უკავშირდებოდა თორდიას როგორც გენერალური აუდიტორის საქმიანობას, პროკურორ გაგნიძის თქმით, ამ ვერსიის გამო მიმდინარეობს ცალკე გამოძიება და თუ გამოიკვეთა კონკრეტული დანაშაულის ჩადენა, საზოგადოებას დამატებით ეცნობება. პროკურატურის ოფიციალურ განცხადებამდე თბილისში პრესკონფერენცია გამართეს ლაშა თორდიას ინტერესების დამცველი ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლებმა. მისი ხელმძღვანელის ალეკო ცქიტიშვილის თქმით, ორგანიზაცია თავიდანვე აპროტესტებდა და დღესაც მიუღებლად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლით, რაც ცემას გულისხმობს. ამ მუხლით ჩადენილი დანაშაული ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით, ვადით 120-დან 180 საათამდე ან შინაპატიმრობით 6 თვიდან 1 წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 1 წლამდე. ალეკო კიტიშვილის განმარტებით ლაშა თორდიაზე ყოფილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის თავდასხმა უკავშირდებოდა თორდიაზ როგორც გენერალური აუდიტორის საქმიანობას და არამის პირად ცხოვრებას, რადგან საქმე ეხებოდა აუდიტის დასკვნას სავარაუდო კორუფციულ გარიგებასთან ფარცხალაძის კავშირის შესახებ. ადამიანის უფლებათა ცენტრი გამოძიების გააქტიურებას მიესალმება, თუმცა კვლავ მოითხოვს, რომ პროცესი წარიმართოს სისხლის სამართლის კოდექსის 353 პრიმა მუხლით, რაც გულისხმობს სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენელზე თავდასხმას. ეს დანაშაული ისჯება 4-დან 7 წლამდე პატიმრობით, ჯანმრთელობის ხელყოფის შემთხვევაში კი 7-დან 11 წლამდე პატიმრობით. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ალეკო ხელმძღვანელის ალეკო ცქიტიშვილის განცხადებითვე, რადგან საქმე ეხება მნიშვნელოვანი კონსტიტუციური ორგანოს, აუდიტის სამსახურის საქმიანობას აუცილებელია საგამოძიებო პროცესში ჩართოს პარლამენტი და განახორციელოს ეფექტური კონტროლი. საქართველოს გენერალურ აუდიტორს სწორედ პარლამენტი ირჩევს. რაც შეეხება იმას, რომ ოთარ ფარცხალაძე ბრალდებულად პროკურატურამ ცნო ლაშა თორდიას ცემიდან დაახლოებით წელიწადნახევრის შემდეგ, როგორც ალეკო ცქიტიშვილმა თქვა, ეს ფაქტი მათთვისაც მოულოდნელი იყო.
შესაძლოა უკავშირდებოდეს მიმდინარე საპრეზიდენტო არჩევნებს, რომლის პერიოდში ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ საზოგადოების ლეგიტიმურ მოთხოვნებზე გასცეს პასუხი. ამავე დროს ლაშა თორდია უკვე რამდენიმე თვეა იმყოფება უცხოეთში, ფაქტობრივად ის არის პოლიტიკური დევნილი. შესაბამისად შესაძლოა იყოს გარეს ეწოდაც სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან ან მეგობარი სახელმწიფოების მხრიდან ხელისუფლებაზე, რომ ამ საქმესთან დაკავშირებით წარიმართოს ეფექტიანი გამოძება. მე ამ გაარტიულებას ნამდვილად ვერ უძებნი სხვა ახსნას, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ხნის განმავლობაში პერიოდულად ვითხოვდით, რომ დასარალებული სტატუსი მიიჭებოდა ლაშა თორდიას და ეს არ ხდებოდა, ეს ელემენტარული რამ, რაც უნდა გაკეთებულიყო.
განაცხადა დღეს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელმა ალეკო ცქიტიშვილმა, სწორედ ეს ორგანიზაცია იცავს ყოფილი გენერალური აუდიტორის ლაშა თორდიას ინტერესებს. დღესვე კომენტარი გააკეთა ოთარ ფარცხალაძის ადვოკატმა გაგი მოსიაშვილმა. მან განაცხადა, რომ ოთარ ფარცხალაძე თავს დამნაშავედ არ ცნობს. ადვოკატი ხას უსვამს იმას, რომ მისი შეფასებით დანაშაულის მოტივი იყო თავად ლაშა თორდიას მხრიდან ამ დანაშაულის პროვოცირება და შეეცდებიან, რომ სწორედ სასამართლო განხილვის პროცესში ეს დაამტკიცონ. როგორც გაგი მოსიაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, პროკურატურა მიიღო არა სამართლებრივ ნორმებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილება, არამედ იმოქმედა ოპოზიციურად განწყობილი საზოგადოების დაკვეთით. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაადასტურა დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ბალთასთან, რომელიც ქარელის რაიონის სოფელ ატოცე მიჯნება, მავთულ ხლართების მონტაჟი განახლდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით, ფაქტზე გააქტიურებულია ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზი და ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. მანამდე სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტმა განაცხადა, რომ ამ ტერიტორიაზე დაახლოებით 1 კილომეტრიანი ბარიერი გაკეთდება. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა დღეს გამოაცხადა, რომ ბოლო პერიოდში სავალუტო ბაზარზე გაცვლითი კურსის მერყეობა არ უკავშირდება ფუნდამენტურ ეკონომიკურ ფაქტორებს და ლარის კურსის მიმდინარე დინამიკაზე უარყოფითად მოქმედებს საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდში არსებული გარემო, რაც სავალუტო ბაზარზეც აისახება. ეროვნული ბანკის განმარტებით საქართველოში მოქმედებს მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი, რომელსაც ახასიათებს მოკლევადიანი მერყეობა. ეროვნულმა ბანკმა მოუწოდა საჯარო პირებს და ექსპერტებს თავი შეიკავონ ვალუტის კურსის შესახებ უსაფუძვლო განცხადებებისა და პროგნოზებისგან, რათა კიდე უფრო არ გაძლიერდეს არასწორი მოლოდინები. ეროვნული ბანკის შეფასებითვე, ბაზარზე დღეს არსებული ამერიკული დოლარის ფასი გადაჭარბებულია, ამიტომ მოსახლეობას და ეკონომიკურ აგენტებს ურჩევს ნუ მიიღებენ ნაჩქარევ გადაწყვეტილებებს, რომელიც დიდი ალბათობით მათვე დააზარალებს. ზემო აღნიშნული კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ სესხის და შემოსავლის ვალუტა უმჯობესია ერთი და იგივე იყოს, როგორც ეს ეროვნულ ბანკს არაერთხელ უთქვამს. ასეთ შემთხვევაში მსესხებლები მოწყვლადი არ იქნებიან კურსის მოკლევადიანი მერყეობის მიმართ, ნათქვამია ეროვნული ბანკის განცხადებაში. ეს საფინანსო ინსტიტუტი კიდევ ერთხელ განმარტავს, რომ ეროვნული ბანკის მიზანია საშუალოვადიან პერიოდში ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფა და შესაბამისად გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს, რათა არ დაუშვას მაღალი ინფლაცია. ეროვნული ბანკის მიერ დღეს საღამოს დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ძალაში ხვალიდან შევა, 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2.75 თეთრს აჭარბებს. კომერციულ ბანკებსა და ვალუტის გადამცვლელ ჯიხურებში კი 2-3 თეთრით მეტია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე წევრმა დღეს გავრცელა ერთობლივი განცხადება, რომელიც უკავშირდება გორში 9 წლის გოგონას მკვლელობას. ამ განცხადების თანახმად დეპუტატები ეთანხმებიან საზოგადოების ნაწილის მოთხოვნას მკვლელის და წარსულში ყაჩაღობის მუხლით დასამართლები 34 წლის ბრალდებულისთვის თავისუფლების უვადო აღკვეთასთან დაკავშირებით. ამასთან დეპუტატების ეს ნაწილი აცხადებს, რომ ძლიერი და დამოუკიდებელი ქართული სასამართლო მიიღებს სამართლიან და ადეკვატურ გადაწყვეტილებას. განცხადებას ხელს აწერენ დეპუტატები კახა ოქრიაშვილი, გოგიმეშველიანი, გურამ მაჭარაშვილი, კობალ ურსმანაშვილი, ანზორ ბოლქვაძე, ენზელ მკოიანი, თენგიზ ხუბულური და გიორგი ხატიძე. გასულ საღამოს რადიკალური განცხადებები ისმოდა იმ აქციაზე, რომელიც სწორედ ბავშვის მკვლელობის გამო გაიმართა. აქციის საფუძვლად კი იქცა საგამოძიებო მასალები, რომლებსაც მოკლული გოგონას ოჯახის ადვოკატი გაეცნო. ამ აქციაზე რადიკალურ განცხადებებს შორის იყო ბრალდებულის სახალხოდ გასამართლების მოთხოვნაც. საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ აქციას მცირეწლოვანი ბავშვები წესწრებოდნენ. რა პრობლემები აჩვენა ამ საპროტესტო გამოსვლამ, თემას გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
საპროტესტო აქცია ქალაქის ცენტრში საღამოს 8 საათის შემდეგ დაიწყო. გორის ადმინისტრაციული შენობის წინ 25 ოქტომბერს მოკლული გოგონას ოჯახის წევრები და ნათესავები შეიკრიბნენ. ისინი საზოგადოებისგან თანადგომას მოითხოვდნენ. მანამდე გოგონას მამა მიხეილ ბერიაშვილი ადვოკატთან ერთად შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტში გამოკითხვაზე იმყოფებოდა. სამართალდამცავებმა ადვოკატ გიორგი გელხაურს საქმის მასალები გააცნეს. მან ნახა ის ვიდეომასალაც, რომელიც ბავშვის მიმართ ძალადობას და გარყვნილ ქმედებას ასახავდა. აღშფოთებული ოჯახის წევრები ქალაქის ცენტრში შეიკრიბნენ, სადაც მკვლელობაში ბრალდებულის მათთვის გადაცემას მოითხოვდნენ. ისმოდა მოწოდებები ლინჩის წესით გასამართლების შესახებ. აქციას გორელების ერთი ნაწილი შეუერთდა და ისინიც მსგავს მოწოდებებს აკეთებდნენ. ამ ყველაფერს კი მედიის ნაწილი პირდაპირ ეთერში აშუქებდა. აგრესიული და ძალადობრივი მოწოდებები პირდაპირ ეთერების ქვეშ სოციალური ქსელების კომენტარებში ჩანდა. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე გიორგი მგელაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ემოციური და ტრაგიკული რეპორტაჟების მომზადებისას ჟურნალისტები დიდი სიფრთხილით უნდა მოეკიდონ გაჟღერებული მოწოდებების და განცხადებების მაყურებლამდე მიტანას. მისი აზრით, ამის გაკონტროლება პირდაპირ ეთერში თითქმის შეუძლებელია, ამიტომ ასეთ დროს მედია ორგანიზაცია პირდაპირ ეთერს უნდა მოერიდოს.
როცა ხდება კონკრეტული აქციის გაშუქება, მით უფრო როცა არის მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი ამ აქციის შინაარსის მიზნების შესახებ, მაინც აუცილებელია ჟურნალისტი დიდი სიფრთხილით მოეკიდოს იქ გაცხადებული განცხადებების მაყურებლამდე მიტანას. ჩემი მოსაზრებაა, რომ მაგალითად ესეთი ამბიდან ლაივ ჩარტვისგან თავშევიკავები, იმიტომ რომ როცა მაღალია ემოცია და მუხტი, შეიძლება რაღაც ისეთი მოხდეს ეთერში, რასაც ვთქვათ პირდაპირ ეთერის გარეშე არ გაუშვებდა ჟურნალისტი. ამიტომ მგონია, რომ ერთი, რაც ჩემი აზრით არის აუცილებელი, ასე დროს პირდაპირ ეთერს უნდა მოერიდნო. რაც შეეხება თვითონ გამომსვლელების განცხადებებს, როცა აქციაზე არის ვთქვათ ბევრი ისეთი განცხადება, რომელიც კონკრეტული ამბის შესახებ დამატებით ინფორმაციას არ აწვდის აუდიტორიას და მხოლოდ ვთქვათ ემოციების გადმოცემას ემსახურება, რედაქციები, სარედაქციო საბჭოები თითოეულ შემთხვევაში ინდივიდუალურად უნდა უდგებოდეს ამ კონკრეტული განცხადების მაყურებლამდე და მსმენელამდე მიტანას. ვფიქრობ, რომ აი ეს ორი ტესტი, ანუ ერთი, რომ ვთქვათ, ლაივი არ უნდა იყოს უსაზღრო და დაუგეგმავი, და მეორე, თორსა არის განცხადებები, რომელიც ინფორმაციულად აუდიტორიას არაფერს ახალს არ მატებს, ამ განცხადებების დაწურვა და კარგად შეფასება უნდა მოხდეს რედაქციების მიერ.
გორელების ნაწილი აქციაზე შვილებთან ერთად მივიდა. ბავშვები ისმენდნენ უფროსებისგან მკვლელობაში ბრალდებულის სახალხო სამართლით გასამართლების მოწოდებებს. ფსიქოლოგი ნინო ბალოიანი მიიჩნევს, რომ ამ დროს ბავშვის ფსიქიკა ინგრევა. აგრესიული ფონი მის ქვეცნობიერში ილექება და შეიძლება მომავალში გამოუსწორებელ შედეგებამდე მივიდეთ. აგრესია შობს აგრესიას და ასეთ აქციებზე ბავშვებს ესმით, რომ პრობლემის მოგვარება ძალადობრივი გზით შესაძლებელი ყოფილა. ფსიქოლოგი მშობლებს განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ მოუწოდებს.
ფაქტიურად ჩვენ ახალი ზეთვალადობა სამითი. ბავშვი ხო გრუბელივით არის იწოვს ამ ყველაფერს და ბავშვი ჩვენ ვასწავლით რომ ზალადობრივად უნდა მოგვარდეს სიტუაცია. მისთვის მისაღებია უკვე რომ ვიღაცამ რომ იზალადოს დიახ ეს არის სტორი. ვაზიანებთ ბავშვის ფსიქიკას. ეს საშინელება არ შეიძლება პირიქით უნდა ვასწავლოთ დიალოგის გზით, კანონის ფარგლებში მიდგომა თუ მოქალაქემ არ გააცნობიერა და არ შეიგნო რომ არსებობს კანონი რომელიც არის უზენაესი და კანონმდებლობა უნდა ყველამ დავიცვათ ეს უკვე დიდი პრობლემაა მოქალაქეობრივი პრობლემაა სახელმწიფოს უნდობლობის პრობლემაც არის და პლუს ამას გარშემო რამ ხელა ჯაჭვია ხო სულ აგრესიული ინფორმაციები ხდება და ამ აგრესიას კიდე უფრო ამწვავებს გარემო და სიტუაცია იმიტომ რომ ტელევიზორში აგრესია გადის ქუჩაში გამოყოლ აგრესიურს ხდები
ჟურნალისტი გვანცა დოლუაშვილი მიიჩნევს რომ მედიას მსგავსი შემთხვევების დროს მეტი პასუხისმგებლობა მართებს პასუხისმგებელია საზოგადოებაც და სამართლებრივ სახელმწიფოში სადაც კანონი უნდა იყოს უზენაესი და კანონის მიხედვით უნდა ისჯებოდეს დამნაშავე იქ საზოგადოების ნაწილის მოთხოვნა სახალხო ლინჩის წესით გასამართლების შესახებ მიუღებელია მით უმეტეს როცა ასეთ აქციებს მოზარდებით ესწრებიან
მე აბსოლუტურად მესმის, რომ ადამიანებს აქვს სურვილი დაისაჯოს ბრაზდებული, სრულიად გასაგებია, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს უნდა მოხდეს კანონის ფარგლებში და თანგოში ნახეთ, რომ ადამიანები უბრალოდ ითხოვდნენ, რომ თვითონ სახალხო სამართლით დაესაჯათ პიროვნება, რომელიც ბრაზდებული არის 9 წლის გოგონას მკვლობაში. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ აქციაზე ნახეთ ცირეწლოვანი ბავშვები, ახალგაზრდები, რომლებიც ისმენდნენ მათი ახლობლები, მათი ოჯახის წევრები, როგორ ითხოვდნენ ადამიანის ქალაქის ცენტრში და წვას მაგალითად. აი ამ შემთხვევაში თითქოს მათ გონებაში ილექება, რომ რაღაცა შემთხვევაში მისაღები და გამართლებული არის ზალადობა, რომ რაღაცა შემთხვევაში ადამიანს შეუძლია თვითონ იყოს სამართლის აღმდგენი და აღმსრულებელი. აი ეს დალექილი შეხედულება მე როგორ წარმოჩინდება პრაქტიკაში, არავინ არ ვიცით. უკეთესი იქნება, რომ თქვენ მოქალაქეებმა ვიფიქროთ იმ ადამიანებზე, რომლის ხოვებაზეც პასუხისმგებლობა გვაქვს. ამ შემთხვევაში მომავალსაუბარს გულისხმობ. და შეხება მედიას ალბათ ჟურნალისტები ვერ უძლებენ ხოლმე ძუნებას რეიტინგული თემების ხელიდან გასვლით, რადგან საზოგადოებაშიც არსებობს დაკვეთა, რომ უყურონ ასეთ აქციებს. მე ვისურვებდი, რომ მეტი სიფრთხილე გამოგოჩინა.
მოკლული ბავშვის ოჯახის წევრებს გამოძიების მიმართ პრეტენზიები არ გააჩნიათ. ისინი პირველივე დღიდან თანამშრომლობენ სამართალდამცავებთან და მათ კომპეტენციას, საქმის მასალებს, მტკიცებულებებს და აქამდე ჩატარებულ სამუშაოს ეჭქვეშ არ აყენებენ. ამის შესახებ დაღუპული გოგონას მამამ აქციაზევე განაცხადა. 8 წლის გოგონა გორში 25 ოქტომბერს შუადღით დაიკარგა. მოგვიანებით ბავშვის ცხედარი მდინარე ლიახვის სანაპიროზე იპოვეს. გოგონას განზრახ მკვლელობის საქმეზე დაკავებულია წარწულში ორჯერ ნასამართლები 33 წლის იაგონებიერიც. თავდაპირველად გამოძიება 119 მუხლის მეორე ნაწილის B პუნქტით. წინასწარ შეცნობით არასრულწლოვანის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილ განზრახ მკვლელობის ფაქტზე დაიწყო. მოგვიანებით მას ბრალი 151 მუხლის საფუძველზე დაუმძიმდა, რაც გარყვნილ ქმედებას გულისხმობს.
გოგაფცია ორმაგი ამოთი მის შესახებ თუ რა პრობლემები აჩვენა გორელი გოგონას მკვლელობის საფუძველზე ქალაქის ცენტრში გასულ საღამოს გამართულმა აქციამ ამ აქციაზე ისმოდა ბრალდებულის სახალხოდ გასამართლების მოთხოვნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მას შემდეგ, რაც მართველი პარტიის ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ბიძინა ივანიშვილმა გამოაცხადა, რომ ერთ-ერთი ცვლილება, რომელსაც გეგმავს საკადრო ხასიათისაა და საკადრო პოლიტიკა საკმაოდ სწრაფად შეიცვლება, ზოგიერთ მაჟორიტარ დეპუტატს საქართველოს პარლამენტში ასევე გაუჩნდა იდეა იმის თაობაზე, რომ საკადრო ცვლილებებია განსახორციელებელი რეგიონულ აღმასრულებელ ხელისუფლებაშიც. ამასთან, თუ მაგალითად მერები თვიმსჯელებთ, მერები პირდაპირ წესით არჩეულნი არიან და მათ მხოლოდ საკუთარი განცხადების საფუძველზე შეუძლიათ თანამდებობის დატოვება. რა შეიძლება უკავშირდებოდეს ეს განცხადება? ექსპერტთა ნაწილს საკუთარი მოსაზრება აქვს. თემას კახეთის მაგალითზე გიორგი ალდაშვილი განაგრძობს.
საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შედეგების გამოცხადების შემდეგ მართველი პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მიერ დაანონსებული საკადრო ცვლილებები რეგიონებში აღმასრულებელ ხელისუფლებაშიც განხორციელდება. ახმეტა თელავის მაჟორიტარი დეპუტატი გელა სამხარაული ამბობს, რომ ქვეყანაში არსებული პრობლემები გამოწვეულია იმითაც, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება კარგად ვერ მუშაობს. ამიტომ სამხარაული რეგიონის აღმასრულებელ ორგანოებში საკადრო ცვლილებებს აანონსებს, თუმცა ვინ შეიძლება დატოვოს თანამდებობა არ აკონკრეტებს. მოხარაულის თქმით, კახეთში აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის კომუნიკაციის ნაკლებობა. გარდა ამისა, კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროექტები ვადების დარღვევით ხორციელდება, რაც საბოლოოდ მოსახლეობის უკმაყოფილებას იწვევს. სამხარაულმა მაგალითად ახმეტა დაასახელა, სადაც 8 მილიონი იხარჯება სასმელი წყლის პრობლემის მოსაგვარებლად, თუმცა სამუშაოები, რომელიც ჯერ კიდევ გასულ წელს უნდა დასრულებულიყო, ამ დრომდე გრძელდება.
8 მილიონზე მეტი თანხა არის გამოყოფილი იმისთვის, რომ ახმეტაში წყალმომარაგება გაუმჯობესდეს და იმის რადიორად, რომ მოსახლეობა გვაღობილი იყოს და ეს ტიკეტი ყველაზე გავრცელებულიყო, მივიღეთ საპირისპირო შედეგი, რაც უნდა დაემთავრებინა ჯერ კიდევ გასულ წელს. დღესაც არ არის დამთავრებული, გადაწყვილი ახმეტის ქუჩები, აღმასრულებელი ხელისუფლების ქალწეული მიმართულებები რეგიონებში, მაგალითად უფრო მეტად თუ გააქტიურდებიან და მეტ დროს დახარჯავენ მოსახლეობის ცდილდღეობაზე ზრუნვაში, უკეთესი იქნება. ამიტომაც ვთქვი, რომ აუცილებელია ცვლილებები და თანაც ძალიან ბევრი მიმართულება. როგორც მენეჯმენტის, ისევე შესაძლებელია საკანონმდებლოს.
რა სახის საკადრო ცვლილებები შეიძლება განხორციელდეს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, ამის შესახებ საუბარი არსურს გურჯაანის მერს არჩილ ხანდამაშვილს, თუმცა ამბობს, რომ პასუხისმგებლობას იღებს იმ შეცდომებზე, რომელიც მართველმა გუნდმა დაუშვა და რომლის შედეგადაც არჩევნების მეორე ტური გახდა საჭირო. ხანდამაშვილი იმასაც გვეუბნება, რომ არჩევნების მეორე ტურთან დაკავშირებით დღეს ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში იმყოფებოდა, სადაც არჩევნების შედეგები გააანალიზეს.
ვისაუბრეთ იმ პრობლემებზე, რა პრობლემებსაც შეიძლება გამოიწვია ეს ყველაფერი. ცვლილებებთან დაკავშირებით სამწუხაროდ მე კომენტარს ვერ გავაკეთებ. მე ვინაწილებ იმ პასუხისმგებლობას, იმ შეცდომებს, იმ გამოწვევებს, რაც ჩვენ წინაშე დგა და რასაც ჩვენ მოსახლეობა შეპირდით. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ერთი გუნდის პრინციპით მუშაობს დეპუტატი, მერი, საკრებულოს თავმჯდომარე და ჯამში ჩვენ შევძელით და 3 მილიონის მაგივრად 16 მილიონზე და 10 მილიონამდე ავედით სამუშაოები.
დეპუტატებისა და მთავრობის მხრიდან აქცენტის გადატანა ადგილობრივ ხელისუფლებაზე ნიშნავს, რომ ისინი პასუხისმგებლობას გაორბიან. ასე ფიქრობს ირაკლი მელაშვილი, ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში. მელაშვილის თქმით, მოსახლეობის უკმაყოფილება ძირითადად გამოწვეულია ცენტრალური ხელისუფლების მუშაობით და მთავრობის პოლიტიკით. ირაკლი მელაშვილი ფიქრობს, რომ შესაძლოა კონკრეტული საკადრო გადაადგილებებით დაინტერესებული იყვნენ თავად მაჟორიტარი დეპუტატები, რომლებიც საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად შექმნილი მდგომარეობით ისარგებლებენ.
მე ვფიქრობ, რომ პარლამენტის წევრები, დეპუტატები გარკვეულ ვაჭრობასაც ამოიღებენ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს უნდა ჩარეულიყო თავის დროზე ამ მერების დანიშნვის საქმეში. დეპუტატები არ ჩარიეს და ეხლა ისინი ეცდებიან აი ამ ტალღაზე როგორ მოახერხონ მათთვის არასასურველი მერების გამოცვლა და თავიანთი სასურველი კანდიდატურების გაყვანა. მერის პირველ მოადგილედ დაანიშნებენ ვინმე სასურველ კანდიდატურას, მერე მერე განცხადება დათოს გადადგება და პირველი მოადგილე იქნება შევსრულდება. მოაწყოში ატარებენ არჩევნებს.
დაანონსებული ცვლილებების და ახალი დაპირებების არჯერა ჩვენს მიერ კახეთში გამოკითხულ რესპონდენტთა ნაწილს. ისინი ფიქრობენ, რომ ხელისუფლებაში მყოფ პარტიას საკმარისი დრო ჰქონდა ხალხისთვის სასიკეთო ცვლილებები მოეხდინა, თუმცა რეგიონში სხვაგვარადაც ფიქრობენ.
ისე ხ შეიძლება დაუჯერო რა კიდე ერთი მოსინჯი ადამიანმა.
არ არის დასაჯერებელი. 6 წელიწადი არაფერი აკეთებს და ახლა კიდე გამოდის და მენდეთ კიდე ერთი წელი. რა ერთი წელი მენდ? ერთი ის არის რომ სიწყნარია, კი ბატონო, ვითომ დემოკრატიულობა. იმ დემოკრატიული პარტიის უკან რა იმალება? საშინელი კორუფცია, ხო?
როგორ იქნება ხალხს ძინი დაკარგული აქვს ჩემუდამ.
მიუხედავად იმისა, რომ ამომრჩევლის ნაწილს ახალი დაპირებების არჯერა, ისინი ამბობენ, რომ არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობას მიიღებენ და მოქალაქეობრივ ვალს მოიხდიან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ქუთაისის თეთრი ხიდი, რომელიც რეკონსტრუქციის შემდეგ ოფიციალურად გასული კვირის ბოლოს გაიხსნა, ქალაქის მერიას როგორც დასრულებული ობიექტი ჯერჯერობით არ ჩაუბარებია. როგორც მერიაში განმარტავენ, მანამდე გარკვეული ხარვეზების გამოსწორება უნდა მოხდეს. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი დაინტერესდა, თუ რატომ არ იყო შესაძლებელი ხიდის ოფიციალურად გახსნა სამუშაოების მთლიანად დასრულების შემდეგ.
ქუთაისის ისტორიულ ნაწილში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ახლახან რეკონსტრუირებული თეთრი ხიდის ხარვეზებმა თავი იჩინა მისი ოფიციალური გახსნიდან ორ დღეში. გამვლელები ბოლომდე დაუსრულებელი სამუშაოების შედეგებს ამჩნევენ, მათ შორის ხიდის საფეხმავლო თუნუქის საფარზე. ქუთაისის მერიამ 3 ნოემბერს საზეიმოდ გახსნილ თეთრ ხიდზე აღმოჩენილი ხარვეზების გამოსწორება უკვე დაავალა სამუშაოების შემსრულებელ კომპანიას ალმა რუს საქართველოს. როგორც ქუთაისის მერია ეკლესიაში ამბობენ ხიდი გაიხსნა, მაგრამ მიღება ჩაბარების აქტი ჯერ არ გაფორმებულა და კომპანიისთვის ჯერ არ გადაუხდია დარჩენილი 170,000 ლარი. შეკითხვაზე რატომ გაიხსნა ხიდი სამუშაოების საბოლოო დასრულებამდე და ჩაბარებამდე მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში გვიპასუხეს, რომ კომპანიამ არსებითი სამუშაოები უკვე დაასრულა და დარჩენილია ხარვეზების გამოსწორება, რაც ზედაპირის კოსმეტიკურ სამუშაოებს მოიცავს. ქუთაისის მერიის ოფიციალური განცხადებით, ხარვეზებზე კომპანიას მიუთითეს სამსახურებმა, რომლებიც პროექტს ზედამხედველობას უწევენ. მერიის ინფორმაციით, დარჩენილ თანხას კომპანია მიიღებს სამუშაო სრულყოფილად დასრულების შემდეგ და შესაბამისი ჯარიმის გამოქვითვით. კომპანია ალმა რუს საქართველოს თეთრი ხიდის რეკონსტრუქცია 22 აგვისტოს უნდა დაესრულებია, თუმცა ვადა ორჯერ გამოხანგრძლივდა. ქუთაისის მერიის ინფორმაციით, თითოეულ ვადაგადაცილებულ დღეზე კომპანიას 240 ლარის ჯარიმა ერიცხება. მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელის ბექა ყურაშვილის განცხადებით, ხიდზე გადაადგილება საფრთხის შემცველი არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ საფეხმავლო ნაწილზე თუნუქის რამდენიმე ფილა დამაგრებული არ არის. ყურაშვილის თქმით, საფეხმავლო ნაწილის დაზიანება გამოიწვია ხიდზე მოტოციკლეტებით და სკუტერებით გავლამ. ბექა ყურაშვილი მოსახლეობას მოუწოდებს გაითვალისწინონ, რომ თეთრი ხიდი მხოლოდ საფეხმავლოა.
მე პირადად გავარტყილე ის ბავშვები სკუტერებით და მოტოებით გადაადგილდებოდნენ ხიდზე დაახლოებით 2-3 დღის წინ თან გვიან ღამით. მინდა მოუწოდო მოსახლეობას, რომ სკუტერებით და მოტოციკლეტებით ხიდზე სიარული არ შეიძლება, ეს არის საფეხმავლო ხიდი, მათაც გაითვალისწინონ, ჩვენც დავამონტაჟებთ მან აღგზალა უნიშნებს და შესაბამისად საპატრულოც საკადრის პასუხს გასცემს იმას, ვინც დაარღვევს კანონს და წესს. არსებითად ხიდის რეაბილიტაცია დასრულებულია, მცირედი შტრიხებია დარჩენილი. შესაბამისად კომპანია გამოასწორა.
თეთრი ხიდის რეკონსტრუქციის პროცესში მოსახლეობის აზრი არაერთგვაროვანი იყო. ხშირად ისმოდა კრიტიკა სამუშაოების ხარისხის და ვადების დარღვევის გამო, თუმცა ხიდის ოფიციალურად გახსნისას ქუთაისის მერმა გიორგი ჭიღვარიამ განაცხადა, რომ ხიდი ქუთაისელთა უმეტესობას მოსწონს.
მოსახლეობის უმეტესობას ათქავდა მოწონს, შეიცვალა სავალი ნაწილი ხიდის ტურისტულები ჩანაცვლა. ბოლოს 2010 წელს გაუკეთეს მას რეკონსტრუქცია და მალევე რამდენიმე წელიწადში დაზიანდა. ამიტომ არქიტექტორებმა გადაწყვიტეს ყოფილი ბიტონის საფარი, რომელიც წლებს გაუძლებს.
რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული ქუთაისელების ნაწილი ამბობს, რომ თეთრი ხიდის ამ ფორმით რეკონსტრუირება მოსწონს. ნაწილის განცხადებით კი ხიდის საბოლოო სახე წარმოდგენილი პროექტისგან განსხვავდება და უკეთეს შედეგს ელოდნენ.
პირველად პროექტში იყო ნახსენები, რომ ქვები იქნებოდა, ანუ მულაჟები სავარაუდოდ და ველოდებით მას.
მაყოფილი ვარ, მაგრამ უფრო მაყოფილი ვიქნებოდი, შემდეგში ცოტა რაღაც ახალი კონსტრუქციებით გალამაზდება.
ძალიან მომწონს, ულამაზესია განათებაც, აი ეს ელემენტებიც, როგორც ლითონის ფილები, ასევე მინის ზედაპირი ძალიან ლამაზია, ყველაფერი მომწონს.
სულ სხვას ველოდი, რო იყო მაკეტი თეთრი ქვები, სადაც შეიძლებოდა სურათების გადაღება, დასვენება.
უკეთესი იქნებოდა სახელწოდება გაემართლებინა და ჟანგისფერი არ ყოფილიყო, უფრო ღია ტონელებში ყოფილიყო.
საფხუში რამდენად პრაქტიკული იქნება, არ ვიცი, კინო არის და რამდენად უსაფრთხო იქნება.
თეთრი ხიდის უსაფრთხოების შესახებ გამოთქმულ ეჭვს უსაფუძვლოდ მიიჩნევს ხიდის მზიდი კონსტრუირების მდგრადობის საექსპერტო დასკვნა. ასკვნის ავტორი ჯონი ნასარეია, რომელიც ხიდის ტექნიკურ მდგრადობას დადებითად აფასებს. ჯონი ნასარეიას მიერ მომზადებული საექსპერტო დასკვნით, რეაბილიტაციის შედეგად თეთრი ხიდის მზიდ კონსტრუქციებზე სტატისტიკური დატვირთვის ზემოქმედება მის კონსტრუქციულ მდგრადობაზე უარყოფით შედეგს არ გამოიწვევს. მისივე განცხადებით, წინა საუკუნეში თეთრი ხიდი საავტომობილო გადაადგილების საშუალება იყო და შესაბამისად მისი კონსტრუქცია გათვლილია საავტომობილო დატვირთვაზე. 80-იან წლებში ხიდზე დააგეს ასფალტი, რომლის წონა ბევრად აღემატება ამჟამინდელი საფარის წონას. ჯონი ნასარეიას განცხადებით, ამჟამად ხიდი მხოლოდ საფეხმავლოა და დატვირთვა ბევრად ნაკლებია, ვიდრე იყო.
ტოლფასი დატვირთვები იმაზე მეტი არ არის, რაც თავის დროზე იყო. ხიდს რაიმე კონსტრუქციული მდგრადობის მიმართ არაფერი შესაძლებლობა არ ემოქრება.
ქუთაისის ისტორიულ უბანში მდებარე თეთრი ხიდი, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს პუშკინის და გრიშაშვილის ქუჩებს, ავტომობილებისთვის 10 წლის წინ დაიკეტა. თეთრი ხიდი ქუთაისში მდინარე რიონზე მდებარე ხუთი ხიდიდან ერთ-ერთი უძველესია. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში აგებულ ხიდს თეთრი მისი შეფერილობის გამო უწოდეს.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა აგი ამბოთ იმის თაობაზე, თუ რა ხარვეზებია გამოსასწორებელი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე, ქუთაისის თეთრ ხიდზე, რომელიც ოფიციალურად გასულ გასული კვირის ბოლოს გაიხსნა და როგორც ირკვევა ქალაქის მერიას როგორც დასრულებული ობიექტი ჯერჯერობით არ ჩაუბარებია და სწორედ ხარვეზების გამოსწორებას ელოდება სამუშაოების შემსრულებელი კომპანიისგან. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.